Apat na magkakalapit na lugar ng konseho, ang lahat ay may mataas sa dami ng inaaning barley, produktong lentil at chickpeas, at ang lahat ng apat ay may makabuluhang mataas na antas ng Parkinson's disease. Sinabi ng manaliksik na si Darshini Aiton, ang kumpol ng sakit ay isang nakakagulat na pagkatuklas.
We were quite shocked that this cluster existed. We didn't expect to find a cluster of four LGAs neighboring each other with significantly higher rates of Parkinson's disease.
Napag-alaman ng mga mananaliksik mula sa Monash University at Florey Institute of Neuroscience and Mental Health ang pagkalat ng sakit na Parkinson's sa Bull Oak Shire ay 78% mas mataas kaysa sa average ng estado. Ito ay 76% mas mataas sa Horsham, 57% mas mataas sa Northern Grampians, at 34% mas mataas sa Yarriambiack. Ngayon, ang Parkinson's Victoria ay nananawagan para sa mga karagdagang panaliksik upang tukuyin kung ang pesticide ay maaaring sisihin. Sinabi ni Darshini Aiton, ang kanyang panaliksik ay hindi nagpapatunay na ang mga pesticide ay sanhi ng Parkinson's, ngunit ito ay nagmumungkahi ng isang ugnayan. May mensahe siya sa mga magsasaka sa cluster ng rehiyon.
Don't panic just yet, but I think, yeah, you can understand the anxiety that this type of research is going to cause, and really we're very much saying we need further support, we need further research to understand these causal mechanisms.
Sinuportahan ng pampederal na regulator ng pesticide ng Australia ang mga panawagan para sa dagdag na panaliksik sa potensyal na ugnayan.
We do believe there should be further research, and we've worked with other university researchers before.
Ang tinig ni Dr. Raj Bula mula sa Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority o APVMA. Habang sinabi niya na naniniwala siya na ang karagdagang pag-aaral ay nabigyang katarungan, sa kanyang tingin, ang mga pesticide ay hindi dapat na isang dahilan para sa alalahanin.
There's been a lot of speculation around the link between pesticides and the development of Parkinson's, but there's no clear-cut evidence that sort of links the two together.
Ang pag-aaral sa estado ng Victoria ay hindi ang una para sumuri ng potensyal na ugnayan sa pagitan ng mga pesticide at sakit na Parkinson's. Ang mga mananaliksik sa ibang bansa ay nag-ineksyon sa mga daga ng pesticide na rotenone at humatak ng mga sintomas na katulad ng sa Parkinson. Sinabi ni Dr. Bula, tinignan ng APVMA ang mga eksperimento sa panahong ito, ngunit piniling wag ipagbawal ang pesticide na rotenone na nananatiling legal sa Australia.
At that time, we didn't consider that there was enough evidence to then put the rotenone products under review, namely because the doses that were being given to the rats were much, much higher than any sort of exposure that somebody would get from applying the registered product.
Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Victorian Farmers Federation, titignan ng organisasyon ang issue kung may mga pag-unlad sa mga karagdagang panaliksik. Ang CEO ng lupon ng industriya ng Pulse Australia na kumakatawan sa mga nagtatanim ng mga produktong butil tulad ng chickpeas at lentils ay hindi magkomento na nakarecord, ngunit nagsabing ang ugnayan ay hindi nagpapatunay na ito ang dahilan. Isa sa mga member ng Pulse Australia ay ang Bayer Crop Science, isang pangunahing manufacturer ng mga pesticide. Sinabi ng mananaliksik na si Darshini Aiton, maraming pagsasaliksik pa ang kailangang gawin. Ngunit sinabi niya, sa kanyang palagay, posibleng ang mga pesticide ay pangunahing sanhi ng sakit ng Parkinson's sa naturang lugar.
I do think it is possible, and particularly because we can show that in animal models, but we don't want to be able to say that this research is showing that at this stage.
Ilalabas ng mga mananaliksik ang kabuuan ng kanilang ulat sa taong ito.